Areena.
Kiinalaissotilaat marssivat prikulleen tasatahtiin taivaallisen rauhan aukiolla alkuviikosta. Tänä viikonloppuna alkavan Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksenkin marssijärjestys on jo selvillä. Kokouksessa valitaan presidentti Xi Jinping historialliselle kolmannelle kaudelle. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohditaan, mitä Xin Kiina kaavailee Taiwanin ja toisaalta Venäjän suhteen. Maailmalla on vedottu, että Kiina käyttäisi vaikutusvaltaansa Venäjään raan Ukrainan sodan lopettamiseksi. Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin raportissa kuullaan, miten Ukrainan sodan huolestuttamassa Taiwanissa varaudutaan jo täyttä päätä Kiinan hyökkäyksen varalta. Kysymmekin asiantuntijoilta Taiwanin sodan mahdollisuudesta ja Yhdysvaltain Taiwan-politiikasta Bidenin aikana. Ohjelman lopuksi kuulemme vielä amerikkalais-taiwanilaisilta serkuksilta, miten Atlantin takaa katsotaan entisille kotikonnoille. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Kiinan presidentti Xi Jinping sai juhlavan vastaanoton jo lentokentällä saapuessaan viime kuussa Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen Samarkandiin. Monikymmenpäinen kansantanssiryhmä esitteli taitojaan ja kokousisäntä Uzbekistanin presidentti toivotti kiinalaiskollegansa tervetulleeksi. Kontrasti oli melkoinen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin saapui samaan kokoukseen. Kentällä ei näkynyt tanssijoita ja Putin kiiruhti suoraan koneesta mustaan limusiiniinsa. Olipa Putinin koruton vastaanotto kokousisännän näpäytys tai ei, selväksi tuli, kuka oli Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksen ykkösvieras. Kiinan Xi otti myös kokouspöydissä johtoroolia ja sanoi, että Kiina haluaa työskennellä Venäjän kanssa osoittaakseen vastuullisuutta ja tuottaa vakautta myrskyisään maailmaan. Xi ei maininnut nimeltä Ukrainaa, mutta mitä ilmeisimmin oli tämän Putinin kanssa esille ottanut. Putin nimittäin itse totesi Xiin ja kameroiden edessä, että Venäjä ymmärtää Kiinan huolet Ukrainan kriisistä. Kansainvälisiin suhteisiin erikoistuneen The Diplomat-lehden vastaava päätoimittaja Shannon Thiesi pani merkille Putinin kommentin. Hänen mukaansa oli hyvin mielenkiintoista, että Kiina ei maininnut huolista ja kysymyksistään Ukrainan sodan suhteen itse mitään.
That remark was incredibly interesting because it was coming from Moscow. It was in the Russian readout.
Thiesi tulkitsee Putinin tunnustaneen puhuessaan Kiinan Ukrainan operaation liittyvistä huolista, että Venäjä on liioitellut aiemmin Kiinan tukea.
So how I read it was sort of a mea culpa from the Russian side for previously over-exaggerating China's support.
Tiesin mukaan Kiina närkästyi, kun Kiinan kommunistisen puolueen korkea-arvoinen edustaja vieraili hiljattain Moskovassa. Venäläiset uutisoivat vierailusta niin, että Kiina olisi tarjonnut Venäjälle tukea Ukrainan sodassa. Tämä oli Pekingille Tiesin mukaan liikaa.
And that was a huge problem for Beijing because they have been trying to convince the US and European governments from the beginning that we are not actively supporting Russia. We are trying to stay out of this.
Tiesi arvioi, että kiinalaiset olivat tehneet Venäjälle selväksi, että seuraavassa korkean tason tapaamisessa Venäjän on tuotava esiin, että maiden suhtautumisessa Ukrainan sotaan on eroa.
I think they leaned on Russia like next time in this high profile meeting you have to make clear that there is distance between our positions.
Kiinalle on ollut tärkeää vakuutella Eurooppaa ja Yhdysvaltoja siitä, että se on Ukrainan sodan suhteen puolueeton. Tosin Pekingin kannalta jo sodan ajoitus oli mitä hankalin. Putin aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan pian Pekingin olympialaisten jälkeen ja juuri olympialaisten avajaispäivänä Putin ja Xi olivat julkistaneet lausunnon, ettei maiden strategisella kumppanuudella ole rajoja.
So global issues. It was just the timing of this coming out just before Ukraine. Of course, people would read it as an assertion of Chinese support.
Aasiaan erikoistunut päätoimittaja Shannon Teasy The Diplomat-lehdestä toteaakin, että Kiina ei olisi halunnut, että tämä olympialaisten aikaan annettu kumppanuusjulistus luettaisiin tueksi Venäjän Ukraina-operaatiolle.
But I don't think that is how Beijing wanted it to be seen.
Sodan edetessä Kiinalle Ukrainan sota on käynyt alati hankalammaksi. Kun alkuviikosta Venäjä iski useisiin ukrainalaiskaupunkeihin siviilien keskelle, Pekingistä julkisuuteen annettiin ympäripyöreä lausunto. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Mao Ning sanoi Kiinan toivovan tilanteen rauhoittuvan pian. Päätoimittaja Shannon Teasy toteaa, että Kiinalle tyypillisesti lausunnossa täysin vältetään osoittamasta syyllistä tapahtumiin.
It's very vague diplomatic language. A language that is completely devoid of assigning any responsibility.
Tästä huolimatta Teasyn mukaan julkisuudelta piilossa Kiina on tiettävästi ilmaissut Yhdysvalloille ja Euroopan maille, että Ukrainan sodan tapahtumat eivät sitä miellytä.
Chinese leaders are starting to privately communicate to their counterparts in the US and Europe that they are uncomfortable with the way things have turned. And I think what that demonstrates is that China at least wants to give the appearance that it does not support what Russia is doing.
Teasyn mukaan Kiinan käytös osoittaa maan ymmärtäneen, että sen täytyy oman maineensa ja suurvaltapyrkimystensä keskellä tehdä pesäeroa Venäjään, ainakin Euroopan ja Yhdysvaltain silmissä, vaikka käytännössä toiminta YK:ssa jatkuu entisellään, eli että Kiina ei liity äänestämään Venäjää tuomitsevien päätösten mukana, vaan pidättäytyy.
So they are trying to put a little bit of distance while not actually changing anything about what they're doing. They're still, you know, abstaining from any votes in the UN, and they're not taking any action certainly to sanction Russia, nor would I expect them to.
Kansainvälisestä yhteisöstä on kuitenkin kuultu jo äänenpainoja, joissa Kiinaa patistetaan toimimaan. Australian ulkoministeri Penny Wong sanoi YK:ssa, että maailma katsoo Kiinaan, jotta se käyttäisi vaikutusvaltaansa Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi.
So it is especially important for countries that play leading roles in international fora and countries with influence on Russia to exert their influence to end this war. In this, the world looks to China, a great power. A permanent member of the Security Council with a no limits partnership with Russia.
Selvää on kuitenkin, että Kiina ja Venäjä jakavat yhteisiä tavoitteita, suurimpana Yhdysvaltain maailmanpoliittisen aseman heikentäminen. Shannon Teasyn mukaan, jos Kiina kääntäisi Venäjälle selkänsä, se olisi Ukrainan sodalle käänteen tekevä temppu, mutta geopoliittisesti Kiinalta hyvin epätodennäköinen veto.
That would be, I think, a game changer, but I also don't think it's incredibly likely. It is just unpalatable for China from a geopolitical standpoint to join hands with the United States against Russia, which has been China's main partner in trying to push against the international order that the United States helped create.
Kiinan intresseissä on Venäjän tapaan ollut vastustaa yhdysvaltalaiskeskeistä maailmanjärjestystä, joten tässä kehyksessä Venäjää vastaan kääntyminen ei olisi Shannon Teasyn mukaan Kiinan etujen mukaista. Kiinalla ja Yhdysvalloilla geopoliittisia jännitteitä riittää Aasiassa.
Please rise, ladies and gentlemen. The president and the speaker have arrived.
Kiina ei katsonut hyvällä, kun edustajanhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi teki kesällä Taiwanin vierailun korkea-arvoisimpana yhdysvaltalaispoliitikkona vuosikymmeniin. Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan. Ukrainan sodan alettua myös taiwanilaisten keskuudessa on lisääntynyt huoli Kiinan mahdollisesta hyökkäyksestä saarelle. Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley raportoi hyökkäykseen varautuvasta Taiwanista.
Zhu Yunxiang näyttää, miten haavoittunutta autetaan maastossa. Lattialla makaa malli, joka on pukeutunut sotilaan kypärään ja liiviin. Zhu kehottaa kurssilaisia katsomaan tämän rintaa, kuuntelemaan hengittääkö ja tutkimaan, onko kehossa luodin reikiä. Tämä taistelu ensiapukurssi Taipeissa täyttyi parissa päivässä, kun ilmoitus julkaistiin. Näin on käynyt muillekin ensiapu- ja pelastuskursseille. Syynä suosioon on kasvava pelko Kiinan hyökkäyksestä Taiwaniin.
I guess people in Taiwan face the risk of invasion from China every day, every lifetime. So we have to prepare for the coming of the war.
Me taiwanilaiset elämme Kiinan hyökkäyksen uhan alla, joten meidän pitää varautua sotaan. Ukrainan sodan takia suuri osa meistä uskoo, että sota tulee seuraavan parin vuoden aikana tännekin. Meitä pelottaa ja siviilinä voimme vain valmistautua ensiapuun hätätilanteessa. Näin miettii 35-vuotias Chao. Sodan pelko sai siis hänet tulemaan kurssille. Chao on käynyt miehille pakollisen asepalveluksen, joten hän voisi joutua rintamalle, jos Kiina hyökkäisi, mutta suurin osa reserviläisistä joutuisi lähinnä taustatehtäviin.
So I learned the basic skills of the shooting and some tactical movements.
Opin siellä perustaidot aseen käyttöön, Chao sanoo. Mutta hän toivoo, että maan alle 200 000 ammattisotilaan armeija pärjää taisteluissa, jos Kiina hyökkää. Vain jos joukot eivät pärjää, meitä tarvitaan. En halua ajatella sitä vielä, hän sanoo. Taiwanilla Kiinan uhka tuntuu entistä raskaammalta muutoinkin kuin Ukrainan takia. Kiinahan vakuutti olevansa Venäjän kumppani, vaikka pysytteleekin sodasta ulkona. Kiinan isot sotaharjoitukset Taiwanin edustalla olivat elokuussa näyttö Kiinan uhosta. Kansallisen puolustus- ja turvallisuusinstituutin johtaja Su Chu-yun on tutkinut Kiinan sotavoimien liikkeitä tarkkaan. Sen joukot käytännössä saartoivat saaren ja ohjukset lensivät Taiwanin yli. Sun mukaan Kiinan joukot tekivät, kuten Venäjä yritti Ukrainassa, se yritti tukkia meriväylän. Hän näyttää minulle karttoja Kiinan liikkeistä. Kiinan armeija on rakentanut ison laivaston. Se haluaa Taiwanin lisäksi haastaa Japanin ja Yhdysvallat, hän sanoo. Su muistuttaa, että Taiwanin ympäristö on tärkeä väylä Koillis-Aasiasta Eurooppaan.
It can control the so-called supply chain.
Jos Kiina saa sen valtaansa, se voi valvoa jakeluketjua, muun muassa suurta osaa Japaniin ja Etelä-Koreaan Lähi-idästä kulkevasta öljystä, Su Chu-yun sanoo.
Tämä Taiwanin presidentin toimistorakennus edessäni näyttää arvokkaalta. Iso, jykevä, Japanin valta-aikaan rakennettu punavalkoinen rakennus on äskettäin nähnyt arvovieraita Amerikasta. Yhdysvaltain edustajien huoneen puhemies Nancy Pelosi kävi täällä ja niin kävi myös joukko amerikkalaisia senaattoreja. Kiinan nämä vierailut ovat todella kiukuttaneet ja se on esitellyt sotamahtiaan Taiwanille erilaisilla sotaharjoituksilla saaren edustalla. Kiina ei ole täällä koskaan hallinnut. Nyt on iltaruuhka ja tässä kadulla liikennevaloissa odottaa iso määrä tällaisia mopoja ja niissä nuoria ihmisiä. Heistä suurin osa haluaa tulevaisuutta taiwanilaisina, ei Kiinan alaisuudessa.
Pelosin vierailu täällä oli tärkeä. Jos jotain tapahtuu, ehkäpä Yhdysvallat antaa meille aseapua, tuli taas Liang Ruiting. Su Yao sanoo pelkäävänsä Kiinan isoa sotavoimaa ja sitä, mitä tapahtuisi, jos Kiina hyökkää. Tietenkin täällä asiat muuttuisivat, aivan kuten Ukrainassa. Elämä siellä on kurjaa. Minua pelottaa, että Kiina ampuu tänne ohjuksen, sanoo Su Yao. Sitä varten täällä ensiapukurssilla opitaankin taitoja. Täällä varaudutaan kaupunkisotaan.
Because we are quite a dense population, so if any of the artillery strikes or missile strikes hits our civilian population, there will be definitely a lot of civilian casualty.
Alueemme on tiheästi asuttu, joten yksikin isku siviiliväestöön tarkoittaisi isoa määrää uhreja. Siksi tarvitsemme siviilejä auttamaan taustalla, ei rintamalla, sanoo Chu Yun Huang. Sotilasasiantuntija Su Chu-yun taas uskoo, että pieni Taiwan pärjäisi jättimäistä naapuriaan vastaan.
Most important is to defeat the POS army at sea.
Tärkeintä on voittaa Kiinan armeija merellä ja ilmassa, hän sanoo. Puolustusta helpottaa se, että maihin nousu on aina vaikeaa ja Taiwanilla on 1500 ohjusta torjumaan maihin nousua. Su uskoo, että kansa on valmis auttamaan. Taiwanilainen tutkimuslaitos kysyi tänä vuonna kansalaisten intoa puolustaa maataan. Lähes 3/4 ilmoitti olevansa siihen valmis. Taiwanissa ei ole kuitenkaan tarkoitus koota siviilijoukkoja.
Yeah, this is our artificial limb. It's a teaching aid that we use to simulate a laceration.
Enok Wu näyttää tekoraajaa. Se saadaan vuotamaan verta opetustilanteessa. Wu on poliitikko ja lobbaaja. Forward Alliance-järjestö haluaa opettaa jokaiselle taiwanilaiselle valmiudet toimia kaupunkisodassa. Hän toivoo, että Taiwanin hallitus organisoi kansan puolustusvalmiuteen, sillä aikaa hänen järjestönsä järjestää kursseja.
For the last 2-3 decades, the Beijing authorities has been investing in the PLA's capability, modernizing its forces, with a very stated purpose of taking Taiwan by force.
Parin viime vuosikymmenen ajan Kiina on uusinut ja vahvistanut joukkojaan juuri siksi, että se aikoo vallata Taiwanin voimalla. Kiinan kansanarmeijan vuosibudjetti on 15-20 kertaa isompi kuin meidän puolustusbudjetti. Kiinan asevoimat ovat 12 kertaa Taiwanin armeijan kokoiset, Enok Wu laskee.
In order to preserve our way of life, to protect our democracy, we can't rely on just our 170,000.
Meidän täytyy puolustaa elämäntapaamme, demokratiaa. Siihen ei riitä 180,000 sotilasta. Me tarvitsemme myös koko väestön, jotta voimme näyttää, että yhteiskuntamme tukee toisiaan kovina aikoina. Se on paras tapa säilyttää rauha, sanoo Enok Wu. Merenrannalla matkaopas nimeltään Michael näyttää rantaan Kiinasta ajautuneita muovipulloja. Niissä on mandariinikiinalainen teksti. Katso, roskatkin voivat olla täällä Taiwanissa vapaana, hän hekottelee minulle. Kiinasta ei täällä meren yli haluta mitään roskia isompaa.
So these have come from China.
So even the garbage enjoyed the freedom in Kinmen.
Taiwanista raportoi Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kirsin jutun jälkeen on paikallaan kysyä, mitä tiedämme Kiinan presidentin Xi Jinpingin aikeista Taiwanin suhteen. Tutkimusprofessori Mikael Matlin ulkopoliittisesta instituutista on erikoistunut Kiinaan. Hänen mukaansa Xillä on julkilausuttu Kiinan yhdistämisen tavoite.
Paljon on puhuttu näistä tällaisista vuosiluvuista, eli tietystä kriittisistä vuosiluvuista. 2049 nyt on tämmöinen jonkinlainen niin kuin keskeinen tavoite, eli siihen mennessä, eli silloin kun Kiinan kansantasavalta täyttää 100 vuotta, niin Kiina pitäisi päästä niin kuin sellaiselle tavoitetasolle, ikään kuin johon liittyy myös kiinteästi tämä Taiwanin kysymys. Se on ehkä vähän selkeämmin kuin aikaisemmin nyt liitetty tiettyyn niin kuin päivämäärään tai tiettyyn vuosilukuun, eli 2049 on tämmöinen ikään kuin vihoviimeinen perälauta Kiinan johtajien ajattelussa, johonka aikaan mennessä niin Taiwanin pitäisi olla osana kansantasavaltaa.
No miten tosissaan arvioit, että Xi on nyt näissä tavoitteiden toteuttamisessa jopa sotavoimin? Ollaan nähty kesänä hyvinkin isoja sotaharjoituksia Taiwanin ympärillä, mitä Kiina järjesti. Mitä tämä kaikki kertoo?
No, tässä on niin oleellista pitää mielessä tämä aikajänne. Eli 2049 nyt ei kuitenkaan ole ihan heti tuossa nurkan takana, vaan vasta tuossa yli 20 vuoden päässä ja niin kuin pidemmällä aikavälillä on Kiinan johtajille aivan selvää, että heidän on vaikea tavallaan kuvitella mitään muuta lopputulemaa kuin se, että Taiwan on osa sitä kansantasavaltaa. Mutta ensisijaisesti Kiina kuitenkin edelleen preferoi luonnollisesti yhdistymistä rauhanomaisin keinoin. Että vasta siinä tilanteessa, jolloin osoittautuu, että se on mahdotonta, niin tulisi käyttöön tämä sotilaallinen voima ja siinäkään ei sinänsä ole tapahtunut mitään nähdäkseni mitään dramaattista muutosta tässä linjauksessa, vaan Kiina ei ole koskaan sanoutunut irti sen sotilaisen voiman käytöstä viime käden keinona.
Näin sanoi tutkimusprofessori Michael Matlin ulkopoliittisesta instituutista. Yhdysvallat on vuosikymmeniä tukenut yhden Kiinan politiikkaa, vaikka Taiwanille sotilaallista apua antaakin. Presidentti Joe Bidenin viimeaikaisista lausunnoista jää kuitenkin käsitys, että Bidenin Yhdysvallat olisi muuttamassa politiikkaansa. Viimeksi kuukausi sitten Biden sanoi CBS-kanavan 60 Minutes-ohjelmassa, että yhdysvaltalaissotilaat menisivät puolustamaan Taiwania, jos Kiina sinne hyökkäisi.
Yes, if in fact there was an unprecedented attack.
So unlike Ukraine, to be clear, sir, US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.
Yes.
Bidenin ulostulot ovat saaneet yhdysvaltalaisia Kiina-asiantuntijoita ymmälleen. Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomossa työskentelevä Stephen Wertheim sanoo Bidenin hämmentävän lausunnoillaan. But
the president himself has muddied the waters considerably in little over the last 12 months. On four separate occasions, President Biden has stated quite clearly that he believes that the United States has an obligation to defend Taiwan.
Wertheim laskee, että Biden on kuluneen vuoden aikana neljästi suoraan puhunut Taiwanin avuksi menemisestä. Wertheimin mukaan Valkoinen talo on jokaisen Bidenin Taiwan-ulostulon jälkeen yrittänyt paikkailla presidenttiä, mutta hänestä näyttää alati epätodennäköisemmältä, että Biden olisi puhunut ohi suunsa.
And each time President Biden has said this, his own White House has quickly tried to walk back the comments, but it's becoming less and less plausible that these are in fact gaffes.
Aasia-ohjelmaa johtava Bonnie Glaser German Marshall Fund -tutkimusinstituutista on huolissaan, että Bidenin puheet voivat heikentää Kiinan luottamusta Yhdysvaltain sitoutumiseen yhden Kiinan politiikkaan.
I am concerned that China is losing confidence in the credibility of the US one China policy, and I believe that the United States can do more to make clear and be more consistent.
Glazerin mukaan tässä tilanteessa voisi olla hyödyllistä, jos Yhdysvallat tulisi selkeästi kertomaan julkisuuteen, millainen sen politiikka Kiinan ja Taiwanin suhteen nyt on. Glazerin mukaan on mahdollista, että jos Xi tulkitsee Yhdysvaltain lipeävän vuosikymmenien yhden Kiinan politiikasta, eli solmisi diplomaattisuhteet Taiwaniin ja tunnustaisi sen itsenäisyyden, Xi hyökkäisi Taiwaniin.
But I believe that if Xi Jinping thought that the United States had completely abandoned our one China policy, if they thought that the United States was on the brink of recognizing Taiwan diplomatically as an independent sovereign state, that China would invade.
Glazerin mukaan silloin olisi kysymys koko Kiinan kommunistisen puolueen valta-asemasta ja legitimiteetistä. Kysytään vielä lopuksi, mitä Taiwanin tilanteesta ajattelevat amerikkalais-taiwanilaiset. Sitä varten otin yhteyksiä Kaliforniaan San Franciscon alueelle, jossa serkukset Annie Wong ja Angela Yu tekevät Hearts in Taiwan -podcastia.
Welcome to the Hearts in Taiwan podcast, where we explore and celebrate our connections to Taiwan. I'm Annie.
And I'm Angela.
Serkukset tietävät, että Yhdysvaltain taiwanilaisyhteisössä mielipiteet hajaantuvat, pitäisikö Taiwanin virallisesti julistautua itsenäiseksi vai ylläpitääkö nykytilanne vai sulautuako Kiinaan.
This is Annie. From what I gather, and I'm sure Angela has her own thoughts, is, but I would say the majority is really just on kind of the status quo piece. But it might be shifting a little bit more towards independence.
What's Angela's take? Yeah. Is it the same?
And like Annie said, the trend has been much more toward independence. Actually, it's gotten more toward independence as China has been more aggressive.
Annie Wongin ja Angela Yun käytännön kokemuksen mukaan yhdysvaltalais-taiwanilaisia näyttää eniten kiinnostavan tilanteen pitäminen ennallaan tai Taiwanin julistautuminen itsenäiseksi. Tosin Angela huomauttaa, että virallisen itsenäistymisen kannatus näyttää lisääntyvän sitä mukaan, kun Kiina käy aggressiivisemmaksi. Mutta Taiwanin tulevaisuus on joka tapauksessa monelle yhdysvaltalais-taiwanilaiselle vaikea aihe.
I would say no matter what, it is certainly a touchy topic. The thing that's most important is that we are open to even having conversations about these things.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla perehdymme Brasilian presidentinvaalien asetelmiin toisen kierroksen lähestyessä. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne. Ensi viikkoon.